edellisessä raamattuluennossa olimme päässeet juurruttamaan toivon ja rukouksen mukaisesti itsemme siihen Jumalan valtaisaan suunnitelmaan, joka liittyi Abrahamin, hänen sukunsa ja hänen siemenensä asemaan Jumalan suunnitelmissa. Me jatkamme siitä eteenpäin. Sinä voit avata raamattuasi, jos haluat, noin taannehtivasti ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 12 kohdalta. Ainakin on hyvä, että silmäilet jo luettuja jakeita ja kuljemme siitä, mitä ilmeisemmin suoraan seuraavaan ääneen luettavaan tekstin kohtaan. Mutta tästä liitosta Jumalan ja Abrahamin välillä. Ja minä käytän nyt aivan noin tarkoitushakuisesti nimeä Abraham. En puhu Abrahamista, vaan olen jo siellä kaiken sen sisäpuolella, mitä tämä nimenmuutos Abrahamin kohdalla merkitsee. Ja teologiassa puhutaan tästä Jumalan Abrahamin kohdalla suorittamasta valinnasta nimellä abrahamilaisen liiton tekeminen. Jumalan ja Abrahamin välisestä liitosta on kysymys. Kun tätä liittoa analyyttisesti käsittelemme, niin me huomaamme, että tässä liitossa on paljon ehtovapaita Jumalan Abrahamille tarjoamia ja hänen sitomia hyviä asioita. Näiden asioiden kohdalla ei kertaakaan Jumala sano, jos sinä teet niin ja niin, niin tämä, mitä minä lupaan, se on voimassa. Jumala ei myöskään sano, että jos sinä olet uskollinen minulle, niin tämä, mitä olen tekemässä sinun hyväksesi, se on voimassa. Nämä liitot Jumalan ja Abrahamin välillä ovat todellakin täysin ja kokonaan ehtovapaita. Jumala ei sido Abrahamia itseänsä mihinkään muuhun kuin ottamaan liitto vastaan ja alistumaan liiton merkkiin. Muuten mehän kaikki olemme aikuisia ja ymmärrämme, mitä tarkoitan, kun sanon näin, että Jumala olisi voinut valita jonkun toisenkin kohdan Abrahamin kehossa liiton merkin paikaksi kuin minkä hän valitsi. Ja minä olen kerran ollut tilaisuudessa, jossa israelilainen rabbi puhui Jumalan liitosta Abrahamin kanssa ja sitten hän kysyi kuuntelijoiltaan, että ymmärrättekö te, miksi tämä liitto veistettiin, leikattiin Abrahamin sukuelimeen? Ja kukaan ei osannut vastata, ja rabbi hymähti ja sanoi näin, että no, voitteko te kuvitella, että juutalainen kulkisi ja avaisi sepaluksensa ja sanoisi, että katsokaa nyt, minulla on tämä ihana osa, minä olen liittoon merkitty. Kukaan mies ei kulkisi ja näyttelisi sukuelimiänsä ja sanoisi, että katsokaa nyt, näin on minut leikattu ja tämä on merkki siitä, että minä olen Jumalan ehtovapaan liiton vastaanottaja. Rabbi jatkoi sanoi, että Jumala hyvin tarkasti pisti tämän liittonsa merkin sellaiseen kohtaan ihmisen miehen kehoa, johon ihminen suhtautuu Jumalan itsensä antamalla häveliäisyydellä sillä tavalla, että hän ei juuri kehuskele tuon elimensä kanssa ihmisten edessä. Ja se on muistutus juutalaiselle siitä, että liitto, jonka Jumala on tehnyt Israelin kanssa, ehtovapaa liitto, niin se ei ole liitto, jolla Israel koskaan milloinkaan, millään tavalla on valtuutettu ja oikeutettu ylpeilemään. Päinvastoin sen tulisi aina täyttää juutalaisen miehen sydän ihmetyksellä ja oudoksunnalla ja kysymyksillä. Jumala, mikä tämän liiton merkin sanoma on minulle ja mitä sinä haluat opettaa minua ja minun perhettäni, sukuani, kansaani ymmärtämään ympärileikkauksen merkistä. Kuitenkin se, mitä me tässä korostamme, on se, että tämä liitto, jonka Jumala tekee Abrahamin kanssa, se on todella joka tavalla täysin ehtovapaa liitto. Jumala ei mitään vaadi Abrahamilta, jotta tämä liitto olisi voimassa. Ja nyt te katsoitte minua sillä ilmeellä, että onkohan tuo nyt todella tuolla tavalla. Joten mennäänpä asian toiseen puoleen. Jumala tekee ehtovapaan liiton, joka koskee maata. Tämä liitto takaa sinulle ja sinun siemenellesi ehtovapaasti oikeuden tähän maahan. Mutta kuuntele. Tämä liitto ei takaa Israelille oikeutta elää tuossa maassa, ellei se elä Jumalan tahdonmukaista elämää. Oletteko samassa laivassa minun kanssani nyt? Jumala ei koskaan mistään syystä ota pois maa-oikeutta Israelilta. Mutta Jumala on eräitä kertoja ottanut Israelin pois tästä maasta. Ja hän selittää tekoansa Raamatumme sivulle ja sanoo, että yksi syy on siinä, että te olette syntienne ja rikkomustenne, laittomuksienne kautta saastuttaneet maan. Jumala on oikeudenmukainen. Ja Jumala on viisas. Ja tämän oikeudenmukaisen viisauden edessä, niin meidän täytyy käsittää ne teot, jotka erikoisesti menneen 100 vuoden aikana ovat yhtäkkiä tuoneet aivan uudenlaisella ajankohtaisuudella sekä tämän abrahamilaisen liiton että myöskin tämän liiton rinnalla olevat Jumalan asetukset ja määräykset kansallensa elämästä tässä maassa, jota kukaan ei voi ottaa Israelilta pois. Joka yrittää sen, hänen päällensä tulee julma kirous. Kun Raamattu Vanhan testamentin sivuilla on käsitellyt niitä tilanteita, jonka tähden Israel on toistamiseen joutunut lähtemään maanpakolaisuuteen tai pakkosiirtolaisuuteen sen omasta maasta, niin me huomaamme, että noina samoina aikoina profeetat, jotka ennustavat tällaista pakkolähtöä Israelille, myöskin ennustavat paluusta tähän peruuttamattomasti Abrahamin siemenelle kuuluvaan maahan. Jos me noin hypoteettisesti ottaisimme joka ainoan Vanhassa testamentissa olevan ennustuksen, joka liittyy siihen, että Israel palaa takaisin maahansa, josta se on eri syystä johtuen karkoitettu, viety pois, niin meille rakentuisi kuin 2 pilaria Raamattu viitteitä. Yhdessä pilarissa otsikossa voisi lukea näin: pikainen paluu karkotuksesta. Toisessa pilarissa olisi otsikko tällainen: aikojen lopulla tapahtuva viimeinen paluu maahan. Näitä pikaisia paluihmeitä on ollut eräitä. Tässä yhteydessä emme ollenkaan nyt ajattele niitä. Mutta tuo pilari, jossa ovat kaikki Raamatun lupaukset aikojen lopuilla tapahtuvasta Israelin paluusta maahansa. Se kiinnostaa meitä mitä suuremmissa määrin, koska jostakin Jumalan kummallisesta aivoituksesta johtuen, niin sinä ja minä olemme niitä ihmisiä, joiden elinpäivänä tämän jälkimmäisen pilarin valtavat raamatulliset ennustustodellisuudet ovat muuttuneet pergamentteihin ja papyryksiin ja painosivuille taltioidusta teksteistä eläväksi elämäksi. Me olemme tekemisissä vuodesta 1948 alkaen sellaisen ihmeen kanssa, joka kaikki ne sivujuontoineen ylittää kaiken ihmeellisen, jota me ihmisenä voisimme edes villeimmissä kuvitelmissamme hahmotella mahdolliseksi. Meidän on tänään sillä tavalla helpompaa ja helppouden tähden myöskin vaikeampaa käsittää tätä Israelin paluun ihmettä, viikunapuun valtion ihmettä, koska se on takana oleva asia. Minä kerron sinulle tämmöisen pienen huvittavan asian. Olin hiukkasen yli 20 vuoden ikäinen, kun tein, taisipa olla ensimmäisen matkani Yhdysvaltoihin, ja olin etuoikeutettu silloisen amerikkalaisen isäntäni Suomessakin tunnetun Gordon Lindsay-nimisen kristillisen vaikuttajan, kirjailijan ja monissa asioissa mukana olevan henkilön kautta osallistumaan joihinkin suuriin konferensseihin Yhdysvaltain eteläosissa, joissa tuon ajan merkittävät Jumalan palvelijat julistivat etupäässä profeetallista sanaa, joka oli teemana näissä konferensseissa. Olin yhdessä tämmöisessä sunnuntai-illassa, muistan sen oikein elävästi edelleen. Olin yhdessä tämmöisessä illassa mukana ja ensimmäistä kertaa itse sain kokea jotakin sellaista, mitä uskallan tänäänkin sanoa, että se oli jokin tuollainen ilmestyshengen työ minun hengessäni. Minä olin kovasti askaltelemassa Jeesuksen tulemuksen merkkien kanssa. Olin pyytänyt Herralta jotakin sellaista, joka näyttäisi minulle, koska Jeesus tulee ja että saisin puhua siitä ja näin. Ja sitten tapahtui jotakin sellaista, jota minä sitten myöskin 2-3 vuotta myöhemmin Suomessa toin esille, kerroin tästä kokemuksesta, niin kirjoitin siitä. Se on mustaa valkoisella olemassa, mitä olin 25-26-vuotias silloin, kun tämä painettiin. Se on mustaa valkoisella olemassa ja minä kirjoitin näin, että Herra näytti minulle auton, amerikkalaisella maantiellä kulkevan auton. Nelikaistainen tie, neljäkaistaa tuonne, neljäkaistaa tähän suuntaan vastapäin tulevaa liikennettä, neljäkaistaa liikennettä. Ja sitten siellä visiossani niin huomio kohdistuu autoon, joka tuolla kaistalla tuossa kohtaa liikkuu. Ja sitten minä näen sisälle autoon. Ja minä huomaan, että siellä ihmisiä istuu, auto on täynnä matkustajia, mutta ei ole mitään perinteistä ohjauspyörää, ei mitään tällaista, kukaan ei ohjaa tuota autoa. Ja niin totta, kun sinä kuulet minun ääneni tässä, ja näin minä kirjoitin siellä 25-26-vuotiaana, niin totta, kun sinä kuulet minun ääneni tässä, niin minä kuulin, miten Herra sanoi, että se sukupolvi, joka temmataan, niin se sukupolvi on sukupolvi, joka ajaa autoissa, joita ei enää ohjata ratista, polkimista, niin kuin autoja nyt ohjataan. Vaan autot ovat en muista mikä oli sana tuolloin, mutta tänään minä sanoisin eräänlaisen kauko-ohjauksen varassa. Ja ne reagoivat sekä edessä, takana, sivuilla olevaan liikenteeseen. Ja sinä ohjelmoit sinne sisälle osoitteen, johon sinä menet. Auto vie sinut sinne ja autossa on ties minkälaisia detektoreita, jotka pitävät huolta siitä, että mitään yhteen törmäyksiä, mitään tämmöistä ei tapahdu. Ja sitten auto pysähtyy ja jättää sinut siihen kohtaan, jossa sinä poistut autosta. Eli muista, minä olin 25-26, kun minä kerroin tästä ja sanoin, että jos tämä oli Herrasta, niin silloin Herra sanoi minulle, että ylösotto on lähellä silloin, kun maanteilla ja kaupunkien kaduilla kuljetaan tämmöisissä autoissa. Minä muistan, minkälaisia reaktioita sain tämän kertomisen ja kirjoittamisen jälkeen vuosien ajan. Nyt minulla on arkistossani tuommoinen ehkä 3 senttiä oleva nippu leikkeitä, valokopioita lehtien sivulta, jotka tässä viimeisen 3-4 vuoden aikana ovat kertoneet, että nyt on sillä tavalla, että Saksassa ja Yhdysvalloissa ja jossakin Etelä-Amerikassa niin ovat koeajossa autot, joita ei enää ohjata perinteisellä tavoilla. Vaan sama tekniikka, joka esimerkiksi auttoi meitä, kun me tulimme tänään tänne Turkuun. Minä tein auton takaistuimella työtä ja Marja Rantanen ajoi autoa. Ja hän halusi olla varma, että me tulemme just oikeaan paikkaan, just oikeaan aikaan, ennen kuin kokous alkaa. Ja hän pisti tämän navigaattorin näyttämään reittiä sieltä jostakin sairaaloiden luota, kun käännytään tänne kaupunkiin, kun Helsingistä päin tullaan. Ja siellä se vieras autossa niin suomen kielellä selitti, ja nyt käännytään vasemmalle 300 metriä tästä eteenpäin liikennevalojen kohdalla sitten oikealle. Näin tultiin sieltä Turun, mikä se on, yliopistollinen sairaala, sieltä mäeltä alkaen tähän kirkon eteen. Ja tämä sama tekniikka on näiden uutislehtien mukaan, että minä olen taltioinut, niin taustalla siihen, että voidaan todellakin tässä muutamassa vuodessa niin rakentaa liikenneverkot, jotka kuljettavat autot ilman ohjausta. Naputetaan vain sinne, mistä ollaan lähdössä ja minne mennään. Ja sitten tuolta ylhäältä satelliiteista käsin niin valvotaan ajoneuvon liikettä. Minä kerron tämän tässä vain siitä syystä, että tämä asia tänään, jos minä nyt kertoisin teille, että Herra on näyttänyt minulle, että sinä aikana, kun yläosottoa valmistellaan, niin tämmöinen ihme tapahtuu täällä liikenteessä maan päällä, niin eihän tämä teitä millään tavalla koskettaisi. Joo, tämä me tiedämme. Me luimme tämän Turun Sanomista jo monta vuotta sitten. Eihän tässä ole mitään erikoista. Me totuumme siihen, mitä tapahtuu. Mutta usko pois, kun olin 25-26-vuotias, niin tämä ei ollut helppo asia yrittää julistaa saarnoistakin joskus, että kun tämä tapahtuu, niin muistakaa, Herra on tulossa. Yläosotto tapahtuu pian. Mutta meillä on viikonlopun ihme. Meillä on Israel. Meillä on yhdistetty Jerusalem. Meillä ovat kaikki nämä konfliktit, jotka liittyvät juutalaisten olemassaoloon ja heidän hallintaansa siinä maassa, jonka Jumala on peruuttamattomasti ehtovapaasti antanut heille. Ja meillä on tämä ihmeiden ihme, kun erilaisten syntien tähden Israel joutui satojen ja jälleen satojen vuosien ajan elämään poissa tästä maasta, joka on peruuttamattomasti sen, niin Jumalan lupaukset lausuttuina 1000 vuosia sitten ovat kummallisesti käyneet täytäntöön sinun ja minun elinpäiviemme aikana. Meillä on viikonapuun valtio, meillä on ihme kartalla. Ja me elämme ja olemme niin kuin eihän tässä nyt mitään. Siellä se Israel on. Ymmärrättekö? Jos me oikein sisäistäisimme sen, mitä me olemme saaneet meidän sukupolvemme päivinä kokea, niin mehän liiterisimme tuossa tasaisesti muutaman sentin maanpinnan yläpuolella koko ajan. Missä tahansa me kuljemme, näemme ihmisiä. Hei, kuule muuten, tiedätkö, että Israel on olemassa? Joo, mitä sitten? Ja sitten me kertoisimme, mitä sitten. Mutta palataan siihen, mitä sanoin tuossa edellisen tunnin loppuvaiheessa. Meillä Suomen Sionissa, niin kuin muuallakin kristikunnassa, niin kiinnostus Israelia kohtaan on taantunut. Ja se on vakava ajan merkki. Se on juoni syvyydestä. Kun millään muulla tavalla piru ei saa Jumalaa katkaisemaan siunausliittoansa hänen poikansa verellä ostetun Uuden liiton seurakunnan kanssa, niin hän tekee sen yhden asian, joka saa Jumalan kulkemaan, niin kuin sanoin, kuin suurennuslasi kädessä Suomenkin Sionin keskellä ja etsimään niitä yksilöitä, jotka kiroavat Israelin. Ja kun hän tällaisen löytää, niin 4 sukupolvea eteenpäin kirous on sen kodin, sen perheen, sen suvun ja jopa koko meidän kansakunta meillä. Siksi ei ole vähäinen asia, että Jumala haluaa sinun, niin kuin lähtiessämme liikkeelle tässä illassa totesimme profeetan sanoilla, Jumala haluaa sinun tietävän. Se, mitä Israel ei tiedä tänään, se, mitä kansat kuulevat kyllä, mutta eivät ymmärrä, sinun tulee tietää ja sinun tulee toimia sen mukaisesti. Kun tämä viikonapuun ihme rekisteröityy aikakirjoihin, niin se on aivan niin kuin Raamattu edellyttääkin. Kun juutalaiset pieninä rypäleinä alkavat erilaisten syytten tähden palata isiensä heille peruuttamattomasti annettuun maahan ja Jumala antaa heidän saapua, niin he saapuvat, useimmat heistä, ateisteina. Valtaosa juutalaisista, jotka tänä päivänä elävät Israelissa, eivät usko Jumalaan. Ja niidenkin keskuudessa, jotka uskovat Jumalaan, niin vuosisatainen kaikenlaisten pakanallisuudesta peräisin olevien harhaoppien, suorastaan riivaajien oppien vaikutus on ulottunut heihin. Ei kabbalismi ole Abrahamin uskoa. Ei se, että suuri joukko ortodoksisia juutalaisia uskovat reinkarnaation jälleen syntymiseen. Ei se ole Jumalan sydämeltä lähtenyttä uskoa. Ei se, että ortodoksien jesivoissa, heidän kouluissaan, pienistä pojista alkaen, niin kun siellä luetaan pyhiä kirjoituksia, niin kuvittelen, että tässä on minun Raamattuni avattuna. Niin näissä kirjoissa, joita juutalaisissa Raamattukouluissa ja muissa luetaan, niin näissä kirjoissa on ehkä tuommoinen tätä aukeamaa ja sivua ajatellen, tuommoinen 2-3 senttiä tuolta ylhäältä, niin se on Tooraa, se on Jumalan sana. Mutta kaikki tämä muu teksti, niin siinä on rabbien selityksiä, mitä tämä tarkoittaa. Ja rabbit selittävät kaikkea mahdollista, mutta muista, Jumala itse on pistänyt peitteen heidän silmiensä yllä. Joten he eivät tiedä, mitä totuuden henki sanoo näissä pyhissä kirjoituksissa. Ja niinpä se, mitä he selittävät, on tämänkaltaista. Joo, rabbi se ja se sanoi näin. Mutta siitä selityksestä rabbi tuo ja tuo sanoi näin. Mutta sitten oli se ja se viisas rabbi siellä, joka sanoi näin. Ja kun sitten nämä sanonnat on laskettu yhteen, niin sitten on lopputulos se, että joku sanoi näin, paitsi että kun tuo lopputulos oli levitetty seurakunnan tietoisuuteen, niin sitten joku toinen ymmärsikin, että ei se näin ole. Ja tätä luetaan päiviä, viikkoja, kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä. Ja sitten käydään valtavia uskonsotia näiden erilaisten synagoga- ja jesivakuntien kesken siitä, että nyt sinä selität tuon kohdan väärin. Ja joka lukee israelaisia sanomalehtiä, niitä lehtiä nimenomaisesti, joita ortodoksi juutalaisten keskuudessa luetaan, niin päivän uutisiin kuuluu aina kertomus siitä, että mitä missäkin on nyt tapahtunut, kuka on kivittänyt tuon rabbin ja kuka on yrittänyt ajaa autolla. Joo, aivan totta, tämmöinenkin uutinen oli aivan hiljattain lehdessä, kuka on yrittänyt ajaa autolla. Yksi rabbi istuu autossa ja yrittää ajaa toisen rabbin päältä, kun tuo rabbi esittää toisen näkemyksen, kun hänellä on tästä Raamatun kohdasta. Se on peite. Mutta ei meillä ole mitään syytä ylpeyteen tällaisen todellisuuden kohdalla, sillä Jumala sanoo meille, että hän on itse pistänyt tuon peitteen Israelin kasvoille, jotta hän voisi armahtaa meitä. Armahtaa sinua ja minua, jotta meillä olisi tieto. Mutta sitten on myöskin sanottu näin samassa Raamatussa, että jolle paljon on annettu, sitä paljon vaaditaan. Ja nyt meillä, rakkaat, on annettu Uuden liiton seurakunnalle, on annettu 2000 vuoden aikana enemmän Jumalalta kuin kenellekään toiselle juutalaisuudessa on annettu. Meille. Meillä on tieto. Miten me käsittelemme tätä tietoa? Suhteessa Israelin paluuseen, niin meidän ei tarvitse teeskennellä mitään, meidän ei tarvitse keksiä mitään selityksiä, mitään anteeksipyyntöjä. Minä joskus kohtaan tilanteita, joissa kohtaan kristittyjä, jotka keksivät kaiken maailman selityksiä siihen, että joo, että Israel ei usko ja juutalaiset eivät ymmärrä tätä ja noin ja näin. Ei meidän tarvitse mitään tämmöistä selittelyä tehdä. Meillä on Raamattu, joka sanoo, että peite on heidän kasvoillansa siihen saakka, kunnes pakanoiden täysiluku on tullut sisälle. Ja kun se on tullut sisälle, seurakunta menee ja peite nostetaan Israelin silmiltä. Ja mitä Jumala tekee tässä peitteen alla elävän Israelin kansan kohdalla, niin se on hänen asiansa. Mutta meillä on kehotus siunata Israelia, eikä kirota Israelia. Ja silloinkin, kun me näemme, että tämä epäuskossa, jopa ateismissa, Jumalan lupauksen maahan saapunut Israel toimii tavalla, joka maailman silmissä on lyöntien aihe, niin sinun ja minun, jolla on tieto, niin meidän tulee katsella juutalaista, joka kulkee peitteen alla ja käsittää, näin paljon on Jumala meitä suomalaisia rakastanut, jotta hän voisi ottaa villin metsäöljypuun oksan ja iskostaa sen jalon puuhun, niin hänen täytyy antaa peitteen laskeutua juutalaisen silmille, jotta meidän silmämme avautuisivat totuudelle. Israelin ympärillä on vallalla tilanne tänä päivänä, jota useat vanhan testamentilliset profeetiat hyvin, hyvin dramaattisestikin ennakoivat. Yksi tällainen Israelin juuri tällä hetkellä elettävään elämään liittyvä sanankohta on psalmi 83. Aasafin psalmi. Jakeesta 2 eteenpäin. Jumala, älä ole ääneti. Älä vaikene, Jumala, älä ole niin hiljaa. Sillä katso, sinun vihollisesi metelöivät ja vihaajasi ovat nostaneet päänsä. He juonittelevat sinun kansaasi vastaan ja pitävät neuvoa suojattiasi vastaan. He sanovat, tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Yksissä tuumin he ovat neuvotelleet, sinua vastaan he ovat tehneet liiton. Eedomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ja Tyyroksen asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin, tullut tueksi Lootin lapsille. Jossakin toisessa yhteydessä olen käsitellyt, ei vain yhdessä raamatutunnissa, vaan sarjassa opetuksia psalmin 83 sisältöä. Olen todennut, että siitä alkaen, kun viikunapuun ihme tapahtui 1948, niin vaino, joka on kohdistunut juutalaisvaltion naapurustossa elävien kansojen taholta, vaikkakin se on ollut periodista, tullut sieltä ja tullut täältä ja tullut taas sieltä ja taas täältä, niin se on kuitenkin tuollaisena voimallisimpina aaltoina niin seurannut tätä ohjelmaa, joka alkaa täällä jakeessa 7 ja kulkee sieltä eteenpäin jakeen 9 loppuun. Eli täällä ensimmäinen vainoaja on Eedomin teltat ja ismaililaiset. Kaikki nämä nimisanat olisi mahdollista ottaa tässä esille ja selittää, meidän aikamme ei mahdollista sitä, mutta minä pyrin yhteen asiaan ja se on se, mitä nyt sanon. Viimeisenä järjestyksessä, mitä tulee viikunapuun ihmeen kokemaan väkivaltaan ja sen tuhoamisyrityksiin, ja kesä 9 mainitaan Assur, joka on liittynyt heihin. Eli meillä on jakeessa 7 ja 8 ne kansat, jotka ympäröivät poliittisella kartalla Israelin valtiota tänä päivänä. Ne ovat kaikki tavalla tai toisella olkapääyhteydessä Israelin valtio. Mutta sitten meillä sanotaan, Assur on liittynyt heihin. Assur on yhtä kuin Syyria ja Irak, noin pääpiirteissä. Assur ei ole naapuri Israelilla. Se ei ole verrattavissa näihin kansoihin, jotka mainitaan jakeessa 7 ja 8. Mutta Assur on liittynyt näihin naapureihin. Sinähän tiedät sen, että menneiden vuosien aikana Saddam Hussein piti hyvin tärkeänä sitä, että hänet tullaan historiassa muistamaan Israelin tuhoajana ja palestiinalaisten vapauttajana. Olin Saddam Husseinin kaatamisen jälkeen Irakissa ja siellä muinaisen Babylonin kaupungin rajoilla. Amerikkalaiset olivat jättäneet paikoilleen Saddam Husseinia ylistäviä valtaisia maantien varrella olevia kuvatauluja. Ne olivat 20 metriä pitkiä, ne olivat ehkä jotain 7 metriä korkeita, parikymmentä metriä pitkiä kuvaelmia, joissa Saddam Hussein istuu valkoisella hevosella ja hän lähtee laukkaamaan ylitse maitten ja halki taivaitten, ja sitten siellä on moskeijavuori, me puhumme Jumalan temppelivuoresta, mutta islamistit puhuvat moskeijoista. Siellä on Al-Aqsan vuori, ja sinne hän on menossa, ja sitten nämä propagandatekstit puhuivat esimerkiksi tällaisilla sanoilla, että Saddam Hussein on Muhammedin jälkeen Allahin toiseksi suurin taistelija, ja Saddam Hussein tulee viemään Assurin joukot ja vapauttamaan pyhien moskeijoiden vuoren vääräuskoisten käsistä. ja näin edelleen. Saddam Husseinilla oli siis tämä visio, että hän tulee jäämään jälkipolvien tietoisuuteen miehenä, joka teki sen, mitä yksikään toinen arabi muslimi ei ole tehnyt. Hän tulee hävittämään, pyyhkimään Israelin valtion kartalta. Muistatte, että erässä vaiheessa niin Irakista käsin onnistuneesti lähetettiinkin joitakin ohjuksia Israelin taloja. Tel Avivissa tuhoutui. Muistaakseni ketään ei kuollut noiden ohjusten lennon seurauksena, mutta kyllä ne saivat aikaan fyysistä tuhoa Israelin alueella. Mutta se oli pientä, se ei ollut mitään sellaista, mitä Saddam Hussein halusi tehdä. Jumala ei sallinut Saddamin tekevän mitään tällaista. Mutta nyt täällä sanotaan, että kun tämä joukkio ympäröi Israelia, niin jossakin vaiheessa Assur liittyy heihin. Ja tämä on mielenkiintoista tänä päivänä, erikoisesti tänä päivänä siitä syystä, että se mitä Assur on ollut, sanokaamme näin vielä vuosi sitten, Saddam Husseinin päivien jälkeen vielä vuosi sitten, niin se on ollut yhtä ainoata kaaosta, sisäänpäin käytävää tuhoisaa sotaa, heimojen välistä sotaa. Ajattele Syyriaa, mikä tilanne siellä vallitsee. Mutta kuin tyhjästä, niin yhtäkkiä alettiin puhua jostakin oudosta asiasta. Alussa puhuttiin lyhenteillä, ISIS tai ISIL. Sitten alettiin puhua vain kahdella kirjaimella, IS. Ja sitten alettiin puhua kalifaatista. Ja nyt tänään, niin koko maailma, koko sivistynyt maailma, mikä se nyt sitten onkaan, mutta koko sivistynyt maailma ulkopuolella Assurin alueen on asetettu seinää vasten. Assur on tällä hetkellä voima, joka uhkaa Eurooppaa, joka uhkaa Amerikkaa, joka uhkaa kaikkia naapureitansa alkaen Saudi-Arabian kuningashuoneesta. Nyt on sillä alueella käynnissä aivan hämmästyttävä riivattujen, demonisoitujen islamistien kansan nousu. Ja tämän kansan nousun keskellä on perustettu kalifaatti, joka tarkoittaa sitä, että kuin suoraan alenevassa polvessa Muhammedin päivistä, niin löytyy joku, joka uskaltaa sanoa, että minä olen se mies, jolla on sekä perimäjuuret että kutsumus yhdistää kaikki todelliset muslimit kalifaatin lipun alla ja valloittaa maailma ja rakentaa jotakin sellaista, mitä muslimit nimittävät Dar as-Salamin nimellä, rauhan talon nimellä. Katsokaa, muslimien teologiassa niin maailma on jaettu vain kuin kahteen suureen taloon. Yhden talon nimi on rauhantalo, ja siellä ovat kaikki ne, jotka ovat alistuneet islamin alaisuuteen. Toinen talo on nimeltään sodantalo, ja siellä ovat kaikki ne, jotka eivät ole tällaista alistumista läpikäyneet. Ja nämä kaksi taloa ovat kuin kahtaalle jaettu ihmiskunta. Sota on käynnissä, ja tämä rauhantalo ei saa olla liian pitkään olemassa. Sieltä on joko pakko käännytettävä rauhantaloon, mitä minä sanoin, sodantalo. Sodantalo ei saa olla olemassa. Sieltä on pakko käännytettävä rauhantaloon ihmiset, ja ne, jotka eivät suostu käännytettäväksi, heidät surmataan. Ja tämä on yhtäkkiä nostanut Assurin yhdessä vuodessa koko maailman tietoisuuteen. Nimittäin Assur on tuo alue, joka on tämän islamilainen valtio nimisen kalifaatin varsinainen itämisalue. Ja tämä Raamatun teksti, psalmi 83, jonka jakeet 7 ja 8 ovat luetteloineet niitä heimoja arabikansassa, jotka ovat yksi toisensa jälkeen milloin erillä toisistaan, milloin enemmän tai vähemmän yhdistyneenä, pyrkineet pyyhkimään Israelin kartalta näiden vuosikymmenten aikana jälkeen vuoden 1948, niin nyt yhtäkkiä Assur on pelissä mukana. Nyt, yhden vuoden aikana, me kuulemme tästä aivan uudenlaisia uutisia. Me tiedämme jopa kalifaatista tulleiden erilaisten julkilausumien saarnojen ja tämmöisten kautta, mikä on kalifaatin suunnitelma. Suunnitelma on se, että nyt ei ole aikaa puuttua Jerusalemiin. Näin kysyttiin runsas 2 kuukautta sitten tältä Bagdadi-mieheltä, joka on kalifi. Onko nyt mahdollista lähteä mukaan Gassan sotaan esimerkiksi puolustamaan Gassaa Israelia vastaan? Ja kalifin vastaus oli tämä, että ei, meillä on ohjelma. Me olemme saaneet Allahilta ohjelman. Ensiksi meidän tulee puhdistaa se alue, joka on kerran islamin miekan kautta alistettu islamille. Nyt se alue on saastutettu. Nyt meidän täytyy puhdistaa tämä alue. Ja kun tämä alue on puhdistettu, ja siihen kuuluu muun muassa Saudi-Arabian kuningasperheen hävittäminen ja amerikkalaisten öljyyhtiöiden ajaminen pois Saudi-Arabiasta ja näin edelleen. Kun tämä alue on puhdistettu, niin sitten me lähdemme Espanjaan. Me lähdemme Andalusiaan. Se on meidän ensimmäinen päämäärämme Euroopassa. Siellä, missä kerran kalifaatin lippu liehui, mistä islam on ajettu pois, sinne me palaamme. Ja kun Andalusia on alistettu, niin sen jälkeen me matkaamme Roomaan. Ja Rooman korkeimman rakennuksen huipulle, sieltä revitään siellä nyt oleva ristisymboli ja lippu alas. Ja sen korkeimman rakennuksen huipulle pistetään Allahin musta lippu. Ja sinä ymmärrät, tämä korkein rakennus on Pyhän Pietarin kirkko. Sen kupolitorni. Siellä huipulla on risti. Ja sieltä me sitten kokoamme Allahille alamaiset, ja sieltä me lähdemme Jerusalemia vapauttamaan. Ja sitten koko maailma on meidän. Tämä on kalifaatin ohjelma. Ja niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaa, niin ei siinä ole mitään yllätystä sille, joka lukee Raamattua, uskoon sen, mitä on kirjoitettu. Psalmissa 83 on sanottu. Myös Assur on liittynyt heihin, tullut tueksi Lootin lapsille. Ja tämä kehitys arabikansojen keskuudessa, se on siksikin niin vaarallista, koska Allah, sen me tiedämme ja ymmärrämme kristittyinä, ei ole kukaan toinen kuin perkele itse. Hän, josta Raamattu sanoo, että eksyttäessään ihmisiä hän tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ajattele mediamaailmaa, ajattele ihmiseltä sinä kohtaat. Miten päinvastainen on ihmisten näkemys islamista versus juutalainen, hänen uskontonsa ja hänen elämänsä? Miten täysin päinvastainen kuin se on todellisuudessa? Eikä asiaa missään tapauksessa auta se, että täällä Suomessa viime kuukausien aikana niin niin yksi muslimiyhteisö toisensa jälkeen on ilmoittanut, että voi kauhea sentään se, mitä tuo islamilainen valtio on, se mitä kalifaatti on, niin ei se ole oikeata islamia ollenkaan. Se on jokin kummainen pikkuinen lahko, mutta ei se ole oikeata islamia ollenkaan. Oikeata islamia on tämä valoisa ja kaunis ja filosofinen ja näin edelleen oleva islam. Ja tosiasia on se, että jos me otamme Koranin ja sen ilmoittaman Allahin ja sen vaatiman uskontoasetelman vakavasti, niin ainoastaan islamilainen valtio, ainoastaan tämä kalifaatti, niin pyrkii elämään sen mukaisesti, mitä islam on. Mutta valkeuden enkeliksi tekeytyvä Allah on sekoittanut ihmisten, myöskin kristittyjen tajun. En muista, onko täällä Turussa sanonut, mutta oli se räikeätä tekstiä, kun aikoinaan Kuopiossa vaikuttava piispa, joka pyrki huolehtimaan siitä, että Luther-säätiön papit eivät missään tapauksessa pääse pitämään jumalanpalveluksia luterilaisiin kirkkoihin, kun häntä kysyttiin, että miksi näin ankara asenne, hän vastasi ja sanoi, että niin, tosiasia on se, että näiden pappien jumala ei ole minun jumalani. Sitä hän jatkoi ja sanoi, mutta minä päästän mieluummin muslimin pitämään jumalan palvelusta luterilaiseen kirkkoon, kuin että päästäisin sinne Luther-säätiön pitämään omia messujansa. Ajatelkaa. Jos tämä on se valo, jolla Kristuksen laumaa pitäisi valaista ja kuljettaa eteenpäin, niin mitä mahtaa silloin pimeys olla, kun se on todella pimeätä? Ja tämä on se, joka ympäröi Israelia. Ja tämä on se, mitä meidän tarvitsee tietää asennoitumisessamme ja asenteissamme Israeliin. Mitä Raamattu osoittaa meille, että voimme odottaa tapahtuvan arabimaailman suhteessa, teoissa, aikomuksissa Israelia kohtaan? Mitä meidän tarvitsee tietää? Ensinnäkin niin, haluaisin aivan ohimennen todeta muutama teesinomainen totuus, jota emme aina Suomen Sionissa tunnu muistavan. Kohta 1. Koskaan ei ole ollut palestiinalaista valtiota. Koskaan ei ole ollut Palestiinan kansaa. Sitten panen sulkeisiin tällaisen huomautuksen, paitsi että kun Britannia luovutti ja toukokuussa 1948 perustettiin Israelin valtio, niin käytännössä siihen mennessä niin juutalaiset, jotka olivat tulleet kuka mistäkin syystä lähinnä vuosisadan alusta Lähi-itään, brittiläisen mandaatin alaisuuteen, niin heitä oli aivan oikeutetusti mahdollista kutsua nimellä palestiinalaiset. Israelin merkittävin englanninkielinen sanomalehti tänä päivänä on nimeltään Jerusalem Post. Se on juutalainen sanomalehti. Mutta kannattaa muistaa, että vuosikymmenien ajan niin tämä juutalainen lehti ilmestyi nimellä The Palestine Post, Palestiinan posti. Mutta Palestiina lakkasi olemasta toukokuussa 1948 totaalisesti. Ei mitään Palestiinaa ole ollut tuon päivän jälkeen, sillä tilalle tuli Israelin valtio. Ja ne ainoat, joita voitiin kutsua nimellä palestinalaiset, jotka olivat nämä, jotka elivät näiden ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan välivuosina tuolla alueella, niin he lakkasivat olemasta brittiläisen mandaatin alaisia ihmisiä. Ja heistä tuli joko Israelin valtion kansalaisia, tai sitten he lähtivät tuolta alueelta. Mutta ymmärtäkää, Palestiinan kansaa sellaisenaan, jolla geeniperintö olisi peräisin jostakin Ismailista. Ja sieltä edelleen vuosituhansien kautta, niin kuin juutalaisilla ja Israelin sukukunnilla geeniperintö on peräisin Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Niin tällaista kansaa ei ole koskaan ollut. Eikä tällä kansalla koskaan ole ollut valtiota nimeltä Palestiina. Mutta sen sijaan niin nämä Ismailin sukua olevat, jotka psalmi 83 luetteloi omassa luettelossaan, niin heillä on aivan samalla tavalla kuin tunnemme ja tiedämme Israelin sukukuntien vaellukset ajassa, niin heillä ovat omat vaellusreittinsä olemassa kartalla. Me tiedämme, minne ismailaiset ovat päätyneet, minne edomilaiset ovat päätyneet. Me tiedämme, siellä ovat heidän kotialueensa. Ja nämä, jotka sitten asuttivat esimerkiksi 150 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, sitä aluetta, jota nimitetään joidenkin toimesta Palestiinan nimellä, josta meidän kannattaisi puhua Jumalan sanan valtuuttamilla nimityksellä. Se on Abrahamin liitoissa Jumalan kansalle, Israelille annettu maa. Niin nämä henkilöt ovat kaikki siirtolaisia tai pakolaisia tai keitä ovat. He ovat lähteneet näiden alkuperäisten heimojensa asuinalueilta, joissakin tapauksessa siitä syystä, että heille tarjottiin työmahdollisuuksia tuolla alueella, mikä nyt on Israelin valtion alue, mitä nimitetään Palestiinaksi. He tulivat, he asettuivat asumaan. Mutta mitään palestiinalaista kansaa, rakkaat, ei koskaan ole ollut. Mitään palestiinalaista kansan perintöä tai geeniperintöä ei ole koskaan ollut. Se on täysin fiktio, se on täysin tyhjästä tempaistu nimi, joka on asetettu propagandistisesti määrättyä käyttöä varten. Joten tämä on ensimmäinen asia, joka meidän kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan tästä kehityksestä, joka on viemässä suuriin konflikteihin Israelin ympärillä. Toinen asia on se, että Jerusalem ei ole koskaan ollut yhden ainoankaan arabi kansan, suvun tai minkään siihen välikköön sijoittuvan entiteetin pääkaupunki. Ei koskaan. Jerusalem ei ole koskaan ollut missään tapauksessa palestiinalainen kaupunki. Ei koskaan. Kolmanneksi, ne arabit, jotka ennen ensimmäistä maailmansotaa asuivat alueella, mitä sitten me nimitettiin Palestiinaksi, joka on siis Jumalan maa ikuisena omaisuutena Abrahamin siemenelle annettu. Nämä palestiinalaiset lainausmerkeissä, silloin kun he olivat sen verran edistyksellisiä, koulutettuja ja lukutaitoisia, kirjoitustaitoisia ihmisiä, että heillä oli jokin asema yhteiskunnassa, niin tuhannet sivut dokumentteja osoittavat meille, että he eivät koskaan milloinkaan vuosina 1900, 1910, 1920, 1930 niin edelleen, he eivät koskaan kirjoittaneet dokumentteihin kansallisuuden kohdalle palestiinalainen, vaan tiedätkö mikä on se yksi sana, joka aina tulee esille? Syyrialainen. Syyrialainen. Se oli heidän kansallisuutensa. Sillä nimellä heidät tunnettiin. Sillä nimellä he itse halusivat, että heidät tunnettiin. Koska Syyria, Damasko sydämessään, se oli sen ajan varsinainen kaiken keskuspiste. Ja vaikka Syyria ei välttämättä hallinnut niitä kulmia, joissa nämä lainausmerkeissä palestinaiset elivät, niin heillä oli tärkeää kuitenkin samaistua julkisuudessa, ja me olemme syyrialaisia. Vähän sama juttu niin kuin apostoli Paavali, muistatko oikeassa tilanteessa, kun hän seisoo siellä, missä hänen tarvitsee sanoa, kuka hän on, niin hän, kun räjäyttää pommin, hän sanoo, ai niin, apropos, muuten minä olen Rooman kansalainen. Ja sehän vaikutti paljon silloin, kun Rooma häntä vainosi. Hän oli oikeus vedota keisarin, päästä suoraan keisarin eteen puhumaan asioistaan Roomaan. Mutta samalla tavalla nämä niin sanotut palestinalaiset vetosivat siihen, että he ovat syyrialaisia. Se oli heidän identiteettinsä. Kaikki tämä on kadonnut. Miksi se on kadonnut ja millä tavalla se on kadonnut? Vasta vuonna 1967 alettiin puhua palestiinalaisista siinä merkityksessä, kun heistä puhutaan tänään. Ja kun sinä kuulit tämän vuosiluvun 67, niin sinä toki tiedät sen, että se oli se vuosi, jolloin Israel kävi 6 päivän sodan, vapautti Jerusalemin, vapautti Juudean ja Efraimin alueet, jota maailma kutsuu nimellä Länsiranta. Ja tuosta hetkestä edempäin, niin antisionistinen, anti-israelainen propaganda niin löysi termin palestiinalainen. Ja sillä alettiin puhua ihmisistä, jotka olivat menettäneet Jerusalemin, menettäneet Jordanin, Länsirannan ja näin edelleen. Kukaan ei tuntunut muistavan, että tuo niin sanottu Länsiranta, se oli alusta alkaen kaapattu vastoin Kansainliiton ja YK:n päätöksiä Jordanian toimesta. Jordania oli kaapannut Jordan virran läntisen puolen, tuon länsirannan, ja asettanut sen alaisuuteensa väkivalloin. Ja kun Israel otti tuon alueen 6 päivän sodan yhteydessä, niin Israel vain tosiasiassa toteutti sen, mikä oli jo vuonna 1947 Kansanliitossa päätetty, tämä tästä kohtaa kulkee juutalaiselle annetun alueen raja. Mutta Jordania kaappasi tuon alueen. Ja sitten se palautui Israelille vuonna 1967. Näin minä voisin jatkaa tällaista luettelua väsyttää teitä, hyvät rakkaat ystävät. Minä en taida tehdä sitä, mutta miksi minä tämän luettelua teille hiukkasen tässä selvittelen, johtuu siitä, että meidän täytyisi kristittynä tietää näitä asioita. Meidän täytyisi tietää näitä asioita, jotta me voisimme, muistatko millä aloitin tämän illan, jotta me voisimme tehdä tietomme mukaista esirukoustyötä, käydä tuolla Jumalan maailmoissa, hengen maailmoissa, niin pyhään sodan käyntiinkin Israelin olemassaolon puolesta. Meidän tarvitsee tietää, mikä on totuus. Vain totuus tuo vapauden myöskin Lähi-idän kartalla siellä eläville ihmisille. Ja toiseksi, niin meillä on velvollisuus näissä ihmissuhteissa, missä me elämme seurakunnissamme, eri tilanteissamme, meillä on velvollisuus voida olla perillä asioista niin kuin ne ovat. Ja tehdä työtä Israelin elämäksi. Muista, se on siunauksen tie. Se on ainoa tie siunaukseen sinulle, suvullesi, tälle kansalle. Ja tämä suunnitelma, jota arabit tällä hetkellä seuraavat, niin se on lopulta aika yksinkertaisesti kiteytetty niissä muutamissa linjanvedoissa, joita 70-luvun alusta alkaen niin sanottujen palestinalaisten keskuudessa, siis erilaisten arabiryhmittimien keskuudessa on tehty Israelin tuhoamiseksi. Vuonna 1974, aikana jolloin PLO ja sen johtaja Arafat olivat pakotetut Libanonista ulos ja olivat perustaneet oman keskuspaikkansa Libyään pohjois Libanonista, nyt minä puhun siitä vaiheesta, ajettu Libanonista ulos ja he perustivat oman keskuspaikkansa Libyaan. Tuosta vuodesta 1974 alkaen, niin Arafat seurasi hyvin tarkasti, yksityiskohtaisesti tehtyä suunnitelmaa jota tänäänkin kaikki Israelia vastustavat arabileiriytymät seuraavat. Ja se oli tämä. Israelia ei nykyisellään, näin siis Arafat kirjoitti, opetti, Israelia ei nykyisellään voida tuhota arabien legioonilla. Arabien sotilasmahti ei riitä tuhoamaan Israelia. Arafat opetti, että mitä tahansa edistystä arabeilla on aseistuksien, varustuksen, tällaisen suhteen, niin Israel on aina monta askelta edempänä arabeja. Mitä tehdä? Arafat sanoi, meidän täytyy kääntää koko Israelia vastustava koneistomme aivan uusille raiteille. Sen sijaan, että me olisimme kovin kiinnostuneita Israelin ja arabimaailman välisestä konfliktista, niin meidän täytyy saada puolellemme kansainväliset vaikuttajapiirit. Meidän on saatava puolellemme Yhdistyneet kansakunnat, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja luettelo, jonka Arafat kirjoittaa, tämä on siis kaikki mustaa valkoisella, niin siellä luettelon erässä kohtaa mainitaan myöskin paavi ja kaikki kristilliset kirkot protestanttia myöten. Meidän on saatava kaikki nämä puolellemme, ja kun ne yhdessä vaikuttavat Israeliin, niin näiden kansainvälisten elinten voima, vaikka se ei hävitä Israelia, niin se pakottaa juutalaisvaltion sellaiseen elämän muotoon, jossa se antaa meille mahdollisuuden valmistautua ajallansa tulevaan sotilaalliseen iskuun, jolla juutalaisvaltio pyyhitään kartalta. Mutta nämä, jotka nyt me saamme puolellemme, niin he tulevat pitämään Israelin koko ajan sellaisessa pihtiotteessa, jossa sillä ei ole mahdollisuutta edetä sillä vauhdilla, kun se voisi muutoin edetä kaikilla keksintöjensä, tieteitensä ja taloutensa ja saavutustensa teillä. Tämä ohjelma alkoi vuonna 1974 ja se on voimassa tällä hetkellä. Koko tämä luettelo näistä kansainvälisistä elimistä, YK:sta jonnekin protestanttisiin kirkkoihin, niin tämähän on se rintama, joka mitä suuremmissa määrin palvelee islamin ja muslimien ja arabipäämäärien toteutumista Israelin kohdalla, ja joka myöskin vaikuttaa meihin kristittyihin. Itse kukin tiedämme, miten voimakkaasti tässäkin meidän Suomen maassamme. Sitten me tulemme toiseen jaksoon, joka alkaa vuonna 1994. 8 kuukautta sen jälkeen, kun niin sanotut Oslon sopimuksen kohdat allekirjoitettiin Washingtonissa Valkoisen talon puutarhassa, niin Arafat puhui Johannesburgissa Etelä-Afrikassa suuressa muslimien konventissa, jossa 24 000 muslimia, etelä-afrikkalaista muslimia, kuunteli häntä. Puhe on äänitetty, se on filmattu, se on vastaan sanomattomasti olemassa. Mitä Arafat tuossa puheessa, muista 8 kuukautta Oslon päätösten jälkeen, mitä hän puhui? Minulla on tässä muutama katkelma tästä puheesta, ja minä vilkaisen niitä nyt. Hän sanoi, että tämä Oslo on verrattavissa Muhammedin sopimukseen, jonka Muhammed elinpäivinänsä teki Koraisin heimon kanssa. Tässä sopimuksessa Muhammed lupasi, että hän ei nosta asetta tätä heimoa vastaan. Kunhan tämä heimo, Arabian niemimaalla, antaa hänen tulla joukkojensa kanssa ja rukoilla Mekassa. Sopimus allekirjoitettiin. Koraisien heimo, Muhammed, allekirjoittivat sopimuksen, joka asetti voimaan rauhan näiden kahden välillä, jotta Muhammed pääsee rukoilemaan omiensa kanssa Mekkaan. 2 vuotta Muhammed elää tämän sopimuksen mukaisesti. Koraisit tietysti ilman muuta elävät sen mukaisesti ja uskovat tämän rauhaan koko sydämisesti. 2 vuodessa Muhammed tämän heimon, osittain tämän heimon sisäpuolella, on saanut koottua itsellensä sellaiset voimavarat, että se sanoo tämän sopimuksen irti. Ja samalla kun tämä sopimus sanotaan irti, niin Muhammed antaa käskyn, teurastakaa kaikki tämän heimon ihmiset, vastasyntyneitä lapsia myöten. Ja näin tapahtuu. Tosiasia on se, että islamilaisessa historiassa niin tämä otetaan esille aivan mahtavana esimerkkinä siitä, miten suurella Allahin viisaudella Muhammed toimi. Hän saavutti sellaisen päämäärän, joka oli Allahille mieluinen. Hän eksytti uskomaan rauhaan, kun rauhan tekemisen takana oli puhtaasti valhe. Ja lopputuloksena oli tämän koko mainitun heimon sukupuuttoon hävittäminen. Ja nyt ymmärtäkää, minulla on video. Tämä on siis dokumentoitu asia. Arafat seisoo Johannesburgin stadionilla. 24 000 ihmistä on ympärillä. Hän puhuu. Hän sanoo tämän, mitä olette kuulleet minun tässä kertovan. Ja sitten hän sanoo, mitä tulee Oslon sopimuksen allekirjoittamiseen. Onko teillä enää mitään epäselvyyttä sen suhteen? Mistä oli kysymys? Ja 24 000 ihmistä alkavat kiittää Allahia ja huutavat arabiankielisiä ylistyshuutoja Allahille. Allahu Akbar, Allah on suuri ja korkea. Kaikki ymmärsivät, että Arafat oli osapuoli jossakin sellaisessa, joka on rauha olkoon voimassa siihen saakka, kunnes meidän resurssimme riittävät tuhoamaan juutalaiset viimeistä myöten. Mutta milloin sinä olet kuullut esimerkiksi kristillisissä piireissä, kun puhutaan islamista, puhutaan Palestiinasta, puhutaan Gassasta näin edelleen. Milloin sinä olet kuullut, että jokin tämmöinen asia, joka on täysin historiallinen fakta, joka voidaan nostaa esille ilman mitään vaikeuksia ja vaivaa, jos haluaa riittää tutkia asioita. Milloin sinä olet kuullut esimerkiksi nyt kesän aikana, että tämä on se niin sanottu totuus, jonka varassa Israelin tuhoa etsivät, tekevät tulitaukoja ja aseleposopimuksia ja rauhansopimuksia. Tämä on totuus. 3. asia, jonka mainitsen, on jokin semmoinen jatkuvasti silmään osuva todellisuus. Esimerkiksi niille, jotka matkustavat Raamatun maissa. Tämä Palestiinan poliisi, millä nimellä nyt puhumme näistä Palestiinan turvallisuusjoukot, poliisi. Lähinnä on kysymys näistä miehistä, jotka kantavat Israelin suostumuksella asetta ja Palestiinan lipun alla ovat sitä, mitä he ovat. Niin näillä miehillä on tässä kohtaa käsivartta. Asepuvussaan kokardi. Ja siinä kokardissa on kartta. Ja kun tuota karttaa katselee, Ja sen näkee tosiaan Jerusalemissakin. Sen näkee, se on tuossa noin miehen hihassa. Kun sitä katselee, niin kyllä täytyy olla aika sokaistu, ettei näe totuutta. Sillä se kartta tuossa sotilaan hihassa, siihen on maalattu yksi ainoa valtio. Yksi ainoa valtio, Palestiina. Ei ole mitään tilaa Israelille. Ei mitään. Ei ole Israelia olemassa. Tuhannet miehet, joiden asepuvut ja aseet tulevat Mahmud Abbasin hallinnolle Israelin suosiollisella myötävaikutuksella. Voidaan sanoa näin, että valtaosa näistä aseista ja asepuvuista on jopa israelilaisten maksamia. Pitääkseen Mahmud Abbas myötämielisenä, toisenlaisena palestinalaisena vaikuttajana kuin Hamas on. Niin näissä asepuvuissa joka ainoassa on ohjelman julistus. Minä kannan asetta, jotta tämä valtio toteutuu. Ja kun tämä valtio on toteutunut, siinä ei ole tilaa minkäänlaiselle juutalaiselle läsnäololle. Mutta milloin sinä tästä ole kuullut puhutaan? Niin, valitettavasti näin ovat asiat. Minä en pidättele teitä 5 minuuttia pitempään enää, sitten me lopetamme tässä näin. Tuossa Arafatin suunnitelmassa vaikuttaa painostavana Israelin suuntaan. Siinä on lisääntyvä merkitys kristillisyydellä. Paavi Franciskuksen matka Raamatun maihin eräitä viikkoja sitten. Se oli hyvin vahva näytös, jolla Paavi antoi juuri sen verran tukea Israelille, kun oli pakko antaa. Mutta kyllä se esimerkiksi oli aikamoinen juttu, kun Paavi vierailee Betlehemissä ja hänen taustallensa on maalattu valtaisa seinämaalaus, jossa ovat nämä idän viisaat. He ovat kaikki arabi kasvonpiirteitä esittäviä henkilöitä, sitten siellä on paaveja joukossa ja näin. Mutta tuossa on Joosef, tuossa on Maria, tuossa on Jeesus lapsi. Ja Joosefilla on päässä mustavalkoinen palestiinalainen päähin. Tiedätte nämä ruutuiset kankaat. Ja Joosefin ja Marian koko vaatetus on niin sanottu palestiinalainen vaatetus. Ja Jeesus lapsi siellä heidän sylissään, hän on palestiinalaiselle pariskunnalle syntynyt lapsi. Ja Paavi tietää, niin kuin minä tiedän ja sinä tiedät, että arabikristillisyydessä niin ei ole tapana edes mainita sitä, että Jeesus syntyi israelaiselle äidille ja että hänen kasvatti isänsä oli israelainen. Ei. Palestiinassa seurakunnissa niin puhutaan aivan selkein sanoen tällä tavalla, että ja Jeesus, tämä Issa, niin kuin Koranian mainitsee, ja Jeesus, joka oli palestiinalainen. Näillä sanoilla. Paavi ei protestoinut. Se kelpasi hänelle. Ja se kelpaa kirkkojen maailmanneuvostossa, se kelpaa luterilaisessa maailmanliitossa. Ja se kelpaa lisääntyvästi myöskin niin sanottujen vapaiden kristillisten piirien keskuudessa. Ja siellä löytyy kaunis selitys. Minä luin englantilaisen helluntai-herätykseen lukeutuvan julistajan sanoja. Hän oli erässä konferenssissa Betlehemissä eräitä aikoja sitten, jolloin erittäin voimakkaasti eri kristillistä piireistä tulleet henkilöt tuomitsivat Israelin olemassaolon. Niin hän sanoi näin, siis kysymys on englantilaisesta Britteen saarella vaikuttavasta helluntaiherätykseen kuuluvasta johtajasta. Hän sanoi näin. Meidän tarvitsee pyytää anteeksi veljiltämme. Ja hän tarkoitti palestinaisia kristittyjä. Että me olemme tehneet niin äärettömän suuren rikoksen Jumalan pyhää poikaa vastaan. Että me olemme puhuneet hänestä juutalaisena. Koska me tiedämme, että Jumalalla ei ole lihaa eikä verta, vaan hän on henki. Ja jos tämä henki, joka on Jumala, joka oli Jeesuksessa Kristuksessa, jos tämä henki tänä päivänä materialisoituisi lihassa, niin kyllähän me tiedämme, mistä hän löytäisi sen kohdun, jonka kautta hän syntyisi. Hän tuli tähän maailmaan silloin, kun oli yksi kansa, joka oli sorrettu, joka oli alistettu, joka kärsi ja kuoli sortajansa käsissä. Hän valitsi sieltä naisen ja syntyi hänen kohtonsa kautta. Ja kun hän tänään tulisi Raamatunmeren alueelle, niin me hyvin tiedämme, minkä kansan hän valitsisi, jossa hän ottaisi lihan muodon. Ei hän rientänyt sanomaan, että hän ottaisi sen arabinaisen, palestinalaisen kohdussa. Mutta jokainen, joka kuunteli häntä, tiesi, mitä hän tarkoitti. Arafatin suunnitelma vuodelta 1974 etenee hurjaa vauhtia. Ei pian tarvita lähettää raketteja Gazasta, ei pian tarvitse lähettää granaatteja, ei pian tarvitse tehdä itsemurhaiskuja. Tämmöiset hyödylliset idiootit, tämä on Leninin sana. Lenin sanoi, emme me osta kapitalisteilta lännessä sitä narua, jolla me hirtämme heidät. Me lainaamme sen heiltä. He ovat hyödyllisiä idiootteja, Lenin sanoi. Ja ikävää on se, että on paljon hyödyllisiä idiootteja Allahilla, kristikunnassa tänä päivänä, jotka ovat liittoutumassa niiden voimien kanssa, jotka pyyhkivät Israelin kartalta. Jumala armahtakoon meitä.